Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang pananghalian po mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong kawais Shane.
At ang inyong kawais Paul. Ayan, so andito na naman tayo sa isang oras ng diskusyon at talakayan tungkol sa
oras.
So sa previous episode natin, last week, ay pinag-usapan natin yung changes at history ng political economy of time na nung una ay mula sa isang nagdepende tayo sa iba't ibang mga signals.
Pagsikat at paglubog ng araw, di ba?
Yes, at sa mga tilaok ng manok. Ngayon ay atomized na yung schedules at yung mga yung workday natin ay dinivide into many different periods. Yes. At ginagamit na rin ito bilang tool ng capitalist to oppress. Dahil
ganun?
Oh,
hindi naman ang sinasabi na yun.
Hindi. Pero kasi ano, by prescribing a certain
allotted... Parang they make labor time constant. Mm-mm. Mga ganyang effect.
And in doing that rin, ay nabibigyan ng value yung time. Kaya dyan nang gagaling yung saying na time is money.
Time is gold.
Time is gold.
Nagbalit kasi, di ba? From gold, naging money.
Naging money.
From mercantilist to... to modern capitalism.
So ngayon, ano naman ang gagawin natin po? Uh-huh.
So about oras pa rin.
Ay, about oras. Uh-oh. Okay. Ano
because
naman?
Dahil nga pinagvalue natin tong time at may meaning talaga siya sa buhay natin at parang naka-revolve yung culture natin and our daily lives sa time. Pero we don't know what it is exactly.
Yeah.
So ngayon, yung pag-uusapan natin ay yung physical attributes and characteristics of time.
May mga pag-ganun pa pala, no? Liban dun sa time is gold. Mm. May iba-iba pang aspeto yung time. Pero bakit nga ba to mahalaga sa ating mga ano? Paano tayo magiging wise kapag nalaman natin kung ano tong mga ganun physical attributes of time?
Yes.
Yeah, yan ang pag-uusapan natin ngayon. At simulan muna natin, ano nga ba ang iba't ibang konsepto ng oras ng iba't ibang tao? Para may pin-repair ka sa amin po.
Yes, so may nagtanong ako sa iba't ibang mga klaseng tao in different walks of life.
Okay.
At tinanong ko sila, ano ang oras para sa inyo? Paano mo to vina-value sa iyong everyday life? At anong importance to sa lipunan at large? So pakinggan natin ang mga sagot nila sa tanong na yun.
Time for me is a construct. It's not something that's actually physically present. It's something that we determine for ourselves. So sometimes it slows down, sometimes it becomes quicker, and it depends also on the situation and the context of things.
Ang oras ay isang batayan kung paano mo ginugugol ang mga bagay-bagay tungkol sa iyong buhay.
Okay, so time for me is a very, I don't know, it's a very abstract concept for me because I don't, parang pag-iisipin mo, sino bang nakaisip na mag-measure ng time na kapag na-reach mo yung ganito, itong oras na siya. And yun nga, dahil may measurement, doon napupunta siguro yung feeling na nagpapanik ka kapag ganitong oras na. Whereas kung imagine, if wala tayong concept ng time, everything would be like free-flowing lang.
Time is money kasi, come on guys, sayang oras kapag you're not doing anything and you know you just have to do something to earn more. That's me. I love my money. Charot, pero oh my god, this is so weird. Pero like, I don't know, I'm very career oriented, I guess. So like it's valuable for me not to waste time.
For me, time is gold because like gold is something valuable, right? It's something we cherish. So time is something that we can't turn back. So whatever happens in the present, we have to cherish it kasi the people that we don't get to spend enough time with, we might never see them again, or we might have regrets that we end up not ever pursuing or whatnot, and sometimes we'll die without actually doing what we want anyway, so we can't turn back that time. So time is gold because it's in a lot of ways it's a sort of treasure that we have to keep and we have to cherish and we have to make sure we do and give our best.
Actually, wala akong exact definition ng oras, pero para sa akin lang, yung 24 hours, kulang na kulang siya sa lahat ng ginagawa ko. So, with that said, yung time is very, very important, lalo na sa mga college student. And also, kahit yung mga ibang tao, importante yung time. So, dapat napahalaga natin bawat segundo ng buhay natin.
Ang oras para sa akin ay isang primary element na meron sa isang tao dahil without time, hindi makakagalaw ang isang tao sa tama niyang kilos, sa tama niyang pace. Dahil yung time yung parang nagdidikta sa kanya kung paano siya kumilos ng tama at napaplano niya kung paano niya i-allocate yung mga gagawin niya sa buong buhay niya sa person.
Ayun, at narinig natin ang mga sagot nila na very, very abstract, very very deep and intellectual. At napakita nga rin doon na yung belief ng tao, parang nag-transform yung belief ng tao from kind of seeing time as a measurement, as na parang never-changing, yung parang constant lang siya, to something that's subjective. Na parang it goes faster, it goes slower.
Hindi magkasya yung 24 hours.
Oo, niya. Parang sabi niya, ay, naku, napaka-busy ano nito, estudyante.
Minsan na, for us journalists, for us in the media, yung ano, yung amount of hours in a day natin is 26 hours. Yun yung parang joke natin. Kasi like, ang dami natin ginagawa, hindi natin mapapack in just the limited amount of time. Pero limited nga ba talaga siya?
Oo, pero alam mo, pagka medyo older ka na, dumadating yan sa isang point, halimbawa, nung buhay pa yung nanay ko, ang kanyang time, ano, parang time passes, tapos parang ang haba-haba ng oras. Mm-hmm. Kasi she's waiting for people to come in, ganyan. So, yung oras niya in between, yung pag umalis na kami, at saka yung darating na kami, ang haba-haba nun for her. And she rarely has anything to do. Kahit binibigyan namin siya ng mga, ano eh, mga booklets. Eh, yung mga coloring books. Tapos may Crayola siya. Tapos may notebook siya. Sulat siya rin sulat. Practice ng kanyang signature. At saka ano pa, no? Diba? Meron siya mga ano parang diary. Pero just the same, ang daming sinisikap naming i-feel yung kanyang time, pero ang dami niyang oras.
Mm-mm.
Parang sabi niya, ang haba-haba naman ng oras, ang tagal-tagal niyang dumating. Parang ganun.
Yeah. That's a very stark.
Hindi siya mahilig kumain tuloy for lunch kasi sila lang nung nag-aalaga sa kanya yung magkasama. Tapos, ayoko, inip na ako sa kanya. Ganyan. O, diba? Like this media person at saka this student na ang oras, hindi. Parang sabi mo nga, Paul, punong-puno yung oras mo. Kailangan mo 26 hours. Kulang pa rin, diba? Mm-hmm. Parang ganyan.
Siguro, lalo na yun kung sa perspective ng mga naghihintay, matagal. Yung oras.
Matagal yung oras.
Kahit yung pamangkin ko, parang kapag nagtatanong siya kapag paalis na yung mga tao, magtatampo pa siyang konti, lagi na lang kayong umaalis.
Oo.
Tagal-tagal, lagi sakit na lang kayong umaalis.
Yeah, that's so sad.
Oo, parang, babalik mo, na-realize mo,
Yeah.
Parang gusto, ang kwento niya nung last time, kasi hinatid namin yung tatay ko, yung pamangking kong to ay 5 years old. So, meron siyang ilang oras sa school.
Mm-mm.
Tapos, kalakan ng oras niya nasa bahay. Uh-oh. Naglalaro, nagko-computer. Ganyan. At nung nandito yung lolo niya, yung tatay ko, yun, lumalabas-labas din sila. So, parang mas nag-iiba yung dimension ng time niya pag nandyan yung tatay ko.
Oo, tama.
So, diba? Bumibilis kung may kasama siya.
Oo, pag nakakalibot siya.
Bakit? Oo, yung tipong kagaya nung ano nung apo ko. Nag-aaral siya ngayon kindergarten. Tapos sabi nung apo ko pagka sinusundo siya ng mama niya, ang tagal-tagal mo. Kahit yun ay 5 minutes, 10 minutes na late, 'di ba? Ang tagal-tagal mo. Pero pag nagpunta kami halimbawa sa mall, tapos pauwi na namin, ano siya, hindi, may oras pa. Pwede pa ako matulog mamaya.
Yeah.
Oh, yung effect, diba?
At parang matagal matulog para sa mga bata.
Mga batang excited pa sa kanilang activities.
Pero diba? Kapag ano, pag naman yung marami nang ginagawa, kumare siguro kagantong si ating naghahanap ng extra hours in a day, ay yung tulog na 8 hours, ay parang doon sulit pa lang, parang pwedeng ganito lagi katagal.
Sana.
Yung
sana.
Tulog.
So in other words, in conclusion, time is relative, depende sa perspective, no? Kahit pa isinet yan na 1 hour is 60 minutes and then 60 minutes is 60 seconds. Mm-mm. For us, from our perspective, depende kung saan sitwasyon ka naroon, time is relative. Okay, magbe-break muna po tayo dahil ang oras, Paul, ay...
Ang oras ay 12:15 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Questura ang Listo 2018 sa November 17 mula 8 a.m. hanggang 5:30 p.m. sa Santa Elena High School, Marikina City. Ang Listo ay isang debate at journalism competition para sa mga junior high school students na mula sa lungsod ng Marikina. Tunghayan kung paano iugnay ng mga kalahok ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa mga issue na kinahaharap ng ating bansa. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa kanilang Facebook page fb.com/listo.upcostura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Questura sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Tay,
kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tanggay mo yung 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Spend.
Ayan, nagbabalik ulit tayo dito sa Wise Spend. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ako ang inyong kawais, Paul.
At ang inyong Tita Jo, di ba?
Ayan sa...
Naku, Paul. Magde-define ka?
Yes.
Ano ang time?
So, yung pinag-uusapan natin ngayon ay yung physical definition. Definitions and attributes and characteristics of time. At ina-understand natin to using our layman knowledge and perspective. So, in an amalgamated parang definition mula sa iba't ibang sources at scientists, ang time ay isang, time is the indefinite continued progress of existence and events that occur in apparently irreversible succession from the past through the present to the future. So,
ay, hindi ko naintindihan yun. Medyo nosebleed.
Maraming i-unpack. Maraming i-unpack sa definition na to. So, una is indefinite siya. So,
indefinite.
Formless siya. Wala siyang form. Wala siyang start. Wala siyang end. Wala siyang parang width or anything. Hindi mo siya makikita anywhere.
Mm-mm.
At it just goes by. So, that's time. And, it makes you realize, knowing that, na indefinite siya, na it can be either small, like when you say, ang konti lang ng oras natin,
oo,
or it can be a lot. Like, ang dami kong oras. So, you can't know for sure. And it only parang nasa ano mo lang yun, nasa psychosocial parang perspective mo lang yun na
kung may oras ka ba o wala.
Oo. Mm-hmm. So next is yung continuity niya. So ito is may tension siya with its indefiniteness. So like patuloy lang siya in constant in a constant speed, in a constant pace.
Parang tipong nag 24 hours ako yesterday, ngayon may 24 hours na naman ako.
Walang ano, walang
hanggang hindi pa ako patay.
Pag-skip.
Hindi ka pwede mag-skip, right?
And it doesn't stop for you. So if you say like,
pwedeng wait muna.
Tapusin ko muna 'to. No, it time doesn't do that.
Kaya kung titingnan natin ang daming ano eh, mga pelikula, mga palabas, mga cartoons, kung ano-ano, na yan yung pinapangarap eh, yung pahintuin yung oras, balikan ang oras,
ganun lagi eh. Effect.
At yung balikan na oras eh, is another aspect rin yan sa definition natin, dahil typically, time is supposed to be apparently irreversible. You can't turn back time.
So, yung mga time machine, di ba? Kahit sa mga ano yan, sa mga kanta. Yan,
back to the future, mga ganyan effect.
Yung diba? Sikat ngayon, yung kay Charlie XCX, yung I just wanna go back to 1999.
Oo, di ba? Kung gusto mong i-reminish, o kung gusto mong balikan ng isang moment ng pag-ibig, alaala na lang talaga yon, kasi hindi mo siya ibabalik. Or if you want to correct something that you've done before, i-correct mo siya
ngayon.
Sa future time. At sa future.
Or yung lifestyle mo, or yung way of looking at things, or way of living mo, no regrets ka na lang kasi ano, wala ka nang magagawa once you've done something in the past. Pero that thing in the past led you to what you are today, and you should be thankful for that. I think. Ganun ako.
Ano na? Hoy, ulitin mo.
What you've done in the past, yung mga ginagawa mo sa ano, sa past,
nakaraan
ay yun yung nag-lead sa'yo to become who you are and to point you to where you are today.
Oh, karma, di ba? Cause and effect.
Yes.
Physics, ganyan.
Positivism. Causality.
Kung may ginawa ka, 'di ba? Kung lagi kang nangungupit, you become a magnanakaw.
Yes. Oh,
parang ganong effect.
Or if in childhood parang naninilip ka sa mga other people, nagiging sexual harasser ka in the future.
Pero 'yun ang nagiging obsession mo kung hindi mo babaguhin.
Oo, diba? Kung magpapatuloy kasi at the end of the day, babalik tayo dun sa agency eh. Meron pa rin tayong agency. At meron pa rin tayong pagdidesisyon kung anong gagawin natin sa oras natin.
Yes.
Mm-mm.
At itong parang constant pace at constant continuity ng time. Ito yung definition at yung belief ni ano Newton.
Mm-mm.
Na siyang pause it at nagbigay ng isang perspective on time na objective siya, na hindi siya, compared to Einstein, na relative yung time. So, una muna natin i-discuss tong objective time. So,
kasi kay Einstein yung theory of relativity.
At saka may physical na ano yun, na explanation. Hindi naman siya pag sinabing relative as in
100. Pagtao lang.
At saka anonymous
hindi
sa
perspective.
Hindi siya anonymous sa subjective. Iba pa yung subjective time na tulad ng pinag-uusapan natin kanina.
Yeah, so sabi niya ni Newton, yung time, it exists independently of any perceiver. So, walang bias. So if it
nagmamadali ka o hindi, matanda ka o bata, pare-pareho time natin.
Yes.
Kaya pala may standard time chika na mga orasan sa mundo.
Oo, 'di ba? DZUP tatawag sa pag-asa. Anong oras po na? Tapos kailangan eksakto mo to the last second.
True.
And
sabi niya rin, time in its conception was external to the universe. So nung pag Big Bang, nangyari lang daw yung time at nag-occur lang yun. Even without the cause of the Big Bang. Parang andun na siya.
Pero sa totoo lang, pag tiningnan mo, kasi si Newton, tiningnan niya yung ano yung time, pero hindi niya tiningnan yung pag-divide nito sa 24 hours,
no.
'Di ba? Kasi pag tiningnan mo from the perspective of the Asians, most especially the Chinese,
'di
ba? Dahil nando sila sa konsepto ng time ng new moon at saka full moon. Minsan ano, oo, minsan ang pag full moon at saka pag new moon, maybe 14 days or 15 days depending on the moon.
Yes.
Depending on the ano no,
position
on the movement
of the earth
of the moon and the earth.
Mm-hmm.
So napaka ano no, napaka scientific kahit na bago pa man sinabing ang science ay science, diba?
By the way, lahat ng sources ko ay Western. So, ayun, sana na-include ko yun.
Tapos yung mga paggamit din ng sandayal.
Sandayal,
from
ng,
Egypt.
Ng Egyptians.
So, parang bago nagkasundo-sundo yung iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga nasyon, kung paano ba natin tatakdaan tong oras, paano tayo magkaka-time zone. Kasi, diba, may mga bansa
may
na iba-iba
time
yung
zone.
Time zone.
Yes. At yan yung parang hirap natin sa mga Pilipina, especially for us kasi may OFWs tayo sa pamilya natin. And it's so hard to like, sobrang unnerving and ano, disorientating na makita yung kapamilya mo or friend mo na like morning sa kanila pero sa atin gabi.
Oo. May mga ano nga eh, may mga friends ako na, okay, I really have to turn off na. Ito yung mga realizations ko most recently. I have to turn off my phone at a certain hour. As in, ano siya, anong tawag doon? Airplane mode. Kasi, hindi lamang for health purposes, kundi yung punto na nag-upload sila na something sa messenger mo ng mga greetings, etc., etc., ng past midnight, hello. Kasi sa kanila, yun yung morning.
Oo,
diba? Oo.
At kung titingnan natin, ano din yun, tawag doon, parang nagkakaroon din ng ibang dimension yung time bigla ngayon. Dahil din dito sa ating social media, meron pa tayong isang level ng socialization na nangyayari kasabay nung kung nasan yung presence natin at the time. So kuwari yung ganyan nga, pag nag-airplane mode siya, makikita na ng mga tao na inactive siya. Kasi minsan pag na-connect ka lang sa internet, active. Parang
active
available ka,
ka
sa oras na ito.
Oo, anytime, di ba? And sometimes it gives them permission to call you. Hello.
It does not.
In the early in the morning, tawagan ka dahil lamang sa nagdadating siya. Yung ganong effect. Kasi darating siya, tapos nag-decide sila November darating. Tapos, tito pong tatawagan ka, ay, daytime sa kanila, tulog ako. Okay.
Kaya pag ganon, when in doubt, message. Hindi call agad.
Minsan nakakalimot dahil close friends kayo before, di ba? Tapos yung closeness niya, nabawasan lang dahil lumayo sila, di ba? Nag-migrate. Tapos, pero yung closeness na yon hindi naman nila nakakalimutan eh. So, they think na mag-organize ka ng
something.
O something. Dahil darating sila. Yeah. Oo. Mga ganyan. Yan yung time, di ba?
At yan rin yung parang proof na parang flexible yung time. And dahil sa distance natin with each other, flexible rin yung space.
Oo, tsaka nade-determine mo kasi, kaya di ba yung ating mga cellphone, meron niyang oras ng, current time in Rome.
World clock na apps.
May world clock na apps. Kasi para ma-determine mo, tatawagan ko ba siya o hindi? Kasi magigising ba ako o hindi? Bakit ba may time zone? Yan naman ang tanong natin.
Oo. Kasi kung titingnan natin, 'di ba, sabi nga the world goes round.
Yes,
literally ganyan.
Literally.
So kapag iba't iba yung time na naka-expose yung ating Mother Earth diyan sa araw.
Yes.
So ina-adjust din 'yan kasi may time na uphill yon, yung pinakamalayo yung mundo sa araw at merong time din yung perihelion na napakalapit niya naman. Kaya yung yung sinasabi nilang mahaba ang mga gabi pag ganitong pagpapasko na, totoo yun.
Oo, totoo. So, diba? Kasi yung mundo, iba na yung ikot ulit niya. Diba?
At kaya naman may mga bansa na may mga pag-a-adjust sa mga ganong phenomenon. Kasi may mga bansa naman na ang nararanasan nila tuloy-tuloy na kadiliman o kaya tuloy-tuloy na liwanag.
At may bansa na forever magkasama yung sunset at sunrise.
Oo, oh, diba? So, iba-iba yung experience ng time. So, might as well, meron naman silang yung measure doon para hindi naman parang tumatalon-talon yung oras para maging 24 hours per day. Yes. Pero yun nga, yung kagaya na nabanggit natin din, napag-usapan nyo ng a little bit nung last episode natin na may mga bansa na pag 5 a.m., talagang rise and shine ka na.
Oo. At saka mataas na talaga araw. Mm-hmm.
May mga bansa naman na madilim pa ito.
Mm-hmm.
So, kasama usually, na sa atin, diba? Ano naman siya, ang nagiging itsura niya, nag-a-adjust din kung paano yung socialization ng mga tao doon sa danas nung bansa nila. Tapos dahil may time zone, yun yung nagiging schedule para doon. Kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay tayong 8 a.m. Tapos yung 8 a.m. nung iba, madilim.
At kahit people in the same time zone, di ba? Kahit dito lang sa Pilipinas, like 8 a.m. sa Maynila, iba yung parang look atmospherically compared sa 8 a.m. in like Davao.
Kasi that's new for me.
Kasi like sa Davao, andun na yung, for example, andun na yung ano, araw at for example 6 sa Maynila at 6 wala pa yung araw.
Pag-usapan natin yan pagkaraan ng ilang paalaala dahil po ang oras natin ay
ang oras ay 12:31 ang DZUP 1602 ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602
kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Chem ang Students National Chemical Engineering Conference 2018 o SNCEC para sa mga mag-aaral ng Chemical Engineering ngayong November 17 to 18 sa UP Diliman. Ang SNCEC ang pinakamalaking student-organized event para sa Chemical Engineering students sa Pilipinas. Bisitahin lamang ang website na sncec.upchem.org o ang kanilang Facebook page para sa iba pang detalye. Dagdagan ang iyong kaalaman bilang Inhinyero ng Bayan kasama ang SNCEC. Ito'y hatid sa inyo ng UP Chem sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Ayan, nagbabalik pa rin tayo dito sa Wise Pen. Ako pa rin ang inyong kawais Shane.
Ako ang inyong kawais Paul.
At ang inyong Tita Joe.
Mm-mm. At kanina nga no, merong nakakabagabag na sinabi si Kawais Paul. Kasi isa lang naman yung time zone sa Pilipinas. Pero bakit iba yung pakiramdam mo ng umaga sa Davao kesa dito? Subjective ba to? Magkaiba ba tong buwan? Ano yun sa palagay mo?
Ayun, kasi yung belief ko is like mas malapit sa, mas eastern yung Davao. At ano, compared sa Manila, kaya mas nare-receive niya yung sun earlier.
Perhaps we don't know, no, pero based on our ano, sabi nga eh, perceived yung time din eh, di ba?
Yeah.
And pwedeng ang experiences natin ganun.
Oo. Ang medyo halata pa kasi kunwari pag pumunta ka ng lugar tulad ng mga sa Cordillera, ganyan.
Ayan, okay.
Mahamog. Iba yung itsura ng umaga.
Ibang itsura ng
kaya
umaga.
Kaya may mga nanonood ng sunrise, ganyan.
Pero, tsaka talagang makikita mo unti-unting nawawala yung ulap dun sa sa mundo ako, yung mga ganyang effect. Pero hindi necessarily na nagbago kung anong oras sumikat yung araw.
Okay.
And posibleng ganun din sa sa Davao kasi may Mount Apo sa Davao. Mm-hmm. Hello, di ba?
At yung iba naman, dahil less polluted yung lugar, pag gabi, mas madaming stars.
Grabe,
na nakikita.
Iyon ang lagi ko naaalala na napaka-clear sa mind ko. Mm-hmm. Nung dalaga pa ako, tapos nag-shoot kami sa Sierra Madre.
Oh.
Talagang shoot na yung drama. May drama kaming ginawa nun. Tapos, grabe yung 'di ba? Yung liwanag ng langit.
Mm-mm.
At 'yun ang pinakamaliwanag na langit na nakita ko so far. So naalala ko talaga, I can really count the stars. Mga ganyang effect.
And you will lost count, no?
Oo, 'di ba? Parang ganun. Sarap mahiga sa labas.
Mm-mm. Yeah, alam, like in the middle of the road ganun.
Hindi, walang road nga, nasa Sierra Madre.
So talaga parang nalolost.
Oo nga. Niloloko kami ni Paul, di ba? Well, anyway, pinag-usapan natin yung point pa rin ng yung time pinag-iisa sa mundo sa pamamagitan nitong zoning.
Yes,
diba?
Time zones.
Time zones.
Such that kung ikaw ay magbabiyahe, alam mo na 16 hours ka magbabiyahe, magpapalit yung time zone mo, kaya tayo nagkakaroon ng jet lag.
At yung parang pagdating mo dun sa ibang bansa, lalo na pag malayo, yung time zone difference, no? Parang pagdating mo, gabi dun, pero yung katawan mo hindi pa kasi
hindi
naka-adjust
pa
eh.
Oo, tama.
At it will take days siguro, or ilang, depende sa pag-angkop ng katawan mo para lang ma-feel mo na nakakasabay ka na doon sa day and night.
At ito'y part ng itong part yung parang perceptual time at yung parang pagka-relative lang ng time.
Hindi,
kasi kailangan mag-adjust ng
yung katawan kasi natin.
Oo. Tapos kailangan mo daw ang sinasabi ng mga tao, kailangan mong i-will na labanan yung jet lag. Kasi talagang sluggish ka pagkadating mo. Kasi nag-a-adjust yung body mo.
Uh-oh.
Pero mas mabilis daw na maka-adjust ang body mo kung
decided ka
na mag-a-adjust ka dun sa oras.
Mm-hmm.
So, inaanto ka pa, pero kailangan mong gumising.
Oo.
So, kailangan sabihin mo sa sarili mo na magiging gabi paglapag ko, magiging gabi na. Parang ganun.
Oo, parang ganun.
Okay.
Siyempre, mahirap yun. Pero kailangan talaga kasi hindi mag-a-adjust yung social na mga ganap.
Oo, sa para sa'yo.
Mo, para
sa'yo. Ganun. Gising ka sa gabi pag nagkataon, di ba? So, kailangan the soonest possible time, didesisyonan mo na, I'll stay awake sa daytime and sleep at night doon sa pinuntahan mo.
Mm-mm.
Parang gano'n.
Kaya ang hirap pala, no, kapag yung mga
migrants.
Yung mga migrants, o kaya yung mga nag-world tour.
Ay, yung nag-world
tour. Mga rockstar, ganyan.
Oo, tama.
O kaya, di ba?
Bigla ko na-realize yun.
Yung mga nagpe-premiere ng movie, tapos two hours apart lang yung nila, from city to city, ang lala ng lifestyle na yun. I wonder how their body copes with that.
Or yung pupunta ka lang doon para sa shoot dahil model, isa ka sa
model. Fashion model na lapag-lapag everywhere.
Tapos naka-jet lag kapag pangiting-ngiti ka lang doon sa event kasi
di pwede magmuhang sabog kasi pipicturean ka.
Sabaw ka pa.
Pipicturean ka.
May eye bags ka pa, hindi ma-hide ng makeup artist.
Tatakpan talaga ng makeup artist.
Oo, kaya naman.
Kaya.
Kinakaya kasi model ka eh.
Yung di makaya ng makeup, kakayanin naman ng Photoshop na yung mga polish.
Oo, yes. Mga ganyang effect.
Well, anyway, discuss natin kanina yung kay Newton na definition na objective yung time. Ngayon, bisitahin natin yung kay Einstein.
Einstein, okay.
So, yung sabi niya is time is relative. But it's not, and it's not.
Huwag ka mag-anak sila. Joke lang.
sinong uncle niya?
Alam mo naman, brand ko yun ng pagiging corny.
Yeah.
Okay.
Ayan, and hindi siya ang unlike Newton na external daw yung time, sabi niya, ang time ay hindi siya yung pinaka-fundamental na element in the universe.
Mm-hmm.
and that yung pinaka fundamental is yung speed of light. Siya yung pinaka constant kasi hindi siya nag-change ever. And to accommodate that parang constancy ng speed of light, kailangan mag maging relative at maging flexible ang time and space. So
mas ano no, mas malapit sa west, sa eastern ano no concept si Einstein.
Oh, so para mas madali siyang mag-gets itong relativity ng time. Alam mo ba yung ano, yung tinatawag na twin paradox?
Hala, ano yan?
Hinahanap ko ngayon sa ano no, sa bayan na hinahanap ko din ngayon sa ano, sa internet. Pero kasi ganun niya inexplain. Kasi na ano niya yan eh, napag-usapan din natin to ng konti last time.
Ito ba yung parang sa Interstellar?
Ayun, yung mga kawais natin nakapanood noon, pwede nilang ma-relate doon. Pero ito yung nung yung kinakwento dati ni Tita Jo na na-realize niya yun kasi nasa bridge siya. Tapos nalalaglag yung dahon. Doon sa may ilog.
Ay, yeah.
Tapos doon nag-start yung kanyang ano, doon nag-start yung kanyang pag-iisip tungkol doon sa time. Kasi iba yung danas niya ng time sa dahon, danas ng dahon, tapos iba pa yung pag-agos ng tubig. Pero itong twin paradox sa physics, ito yung ano siya, thought experiment. So hindi actual na ginawa. Pero meron siyang ano, meron siyang soundness bilang isang thought experiment. So ganito yung itsura. Kuwari si Paul ay may twin. Hay nako, may isa pang Paul.
Ay, oh no.
Natakot pa kayo? You should be blessed.
Parang wait. Well, liban doon sa pagiging ano, sad ba o blessing nung may dalawang Paul. So isipin natin may dalawang Paul. Okay. Yung isang Paul na kasama natin dito sa
studio
at yung isang Paul, ipapadala natin siya sa space sa kayang isang high speed rocket.
Bye Pablo.
Okay.
Oh, yun. So at magta-travel siya nga ng mabilis na mabilis. So nandun sa ano, ang mangyayari magkakaroon ng ano ng kung titingnan mo iisa yung pakiramdang ng panahon. Pero pagbalik nitong si ano si Pablo, yung
twin,
twin ni Paul, aba matanda na si ano,
si Paul.
Si Paul at siya
bata pa.
Yes.
So paano siya ano? Paano nangyari 'yon? So nag-exist kasi sa space-time. So yung parang magkaiba yung dynamics nung time nung si Pablo sa pag-alis niya ng mundo sa time na dinanas mo.
Yes.
So ang dami nilang iniisip kung ano ba yung mga pwedeng ano factor. Ito ba yung gravity? Kinulang lang ba sa moisturizer? Itong si Paul. So, kulang sa bakit hydration. Ano? So, parang ang isa sa mga pinag-uusapan nila na depending nga dun sa position at saka speed, pwedeng yung time bumilis o bumagal.
Mm-mm.
Dahil parang, kaya ito yung space-time na pinag-iisipan. So, di ba, saan ano yun? Children ano series yung time space war ngayon din sa ano yata yung Shider ba yun so may ganon na yung
nagwa-warp yung time
space warp na idea pwede nating maiugnay dito. So dun din pumapasok yun sa Interstellar kasi parang meron silang pa-effect doon na syempre ano parang paano mo makikita yung time bilang isang espasyo na may iba-ibang dimension.
At yung characters doon nag-age differently, 'di ba? Kasi pagbalik ni ano ni main character,
yung anak niya matanda na.
Oo. Like on the verge of dying na nga eh. Uh-huh. Kaya sobrang ano, taas ng emotional ano noon, effect noon kasi nga ang tanda-tanda niya tapos sobrang tagal in that time.
Ano 'yon, mas dramatic wala. Kasi. Mm-mm. Pero pag pinag-isipan mo, ito 'yung mga ano random thoughts lang ko, no.
Sure.
Pero 'yung punto ng bakit tayo mga nasa east mas matagal na magkulubot ang muka.
Oh.
Oh.
As against dun sa nasa West, anong meron? Diba?
Meron ding saying
ito ba, genetics ba to?
Oo, genetics lang ba? Diba?
Uh-uh.
Mga tipong ganon. Or, environment bakit, oo, ba? Bakit nung mas bata pa ako, hindi naman siguro dahil lamang sa marami ako ginawa o mm-hmm. dahil na umidad ako, ganyan. Pero parang noon, mas mabagal ang oras.
Oh.
Oh, is it ooh. Ano, is it something not just ano, not just a from a a perception of time, pero mm-hmm. posible ba na mas umiikot na mas mabilis ngayon yung mundo?
Mm.
May physics involved, may physical factor. Kasi bakit ang bilis nung dati, hindi ganun ang January to December ko. Mm-hmm. Diba? And kahit na naman nung nanganganak na ako, ang dami ko naman busy-busyhan ako, nagkakaroon ako ng hanggang 6 na trabaho, would you believe?
Wow.
Na sabay-sabay. Ganun ako ka productive ng time na 'yon.
I don't envy you, but I also envy you.
Pero bakit ganun? Nung time na 'yon, hindi ganun kabilis pa rin yung oras.
Mm.
Pero ngayon, parang nagugulat na ako, ba't ang bilis ng oras?
Mm-mm.
Parang kung may measurein ba physically yung pag-ikot ng Earth, may nabago ba?
Oh.
Oh, mga ganyan, mga mind-boggling things.
At kung titingnan natin, no, parang meron kang standard measure, pero bakit nag-iiba yung parang, pakiramdam?
Oo. Diba? Hmm. Hindi ko naman hindi lang naman question ng perception 'yon . Talagang nararamdaman ko parang ganun.
Hmm.
In the same manner na parang nararamdaman ko, mas madilim ngayon ang mundo.
Oh, figurative ba 'to? Hindi. Literal.
Literal.
Oh.
Yung init ng araw, bagamat napakainit ng panahon, yung init ng araw, parang hindi siya ganun katindi ang shine.
Mm-mm.
Right now?
Oo. Mga ganyan. Nafe-feel ko, nararamdaman ang aking katawan. Kasi, I've lived for, 64 years, di ba?
Okay. Napaikot-ikot na sa
oo. And hindi, sabi ko, parang hindi lang ito, hindi lang dahil nape-perceive ko. I think there's something physical na nagbago. Mm.
Climate change pa ito.
Posible. And even yung time na apektuhan noon. Yung ating yung pagtakbo ng oras.
Mm-hmm.
Ewan ko.
Yung mga tectonic shift sa mundo nakakaapekto nga rin sa pag-ikot nga nito. Like yung tilt nga ng Earth nagbago paano na yung
precisely.
Rotation.
Yes, kasi di ba may pagtama ng asteroid before na medyo nabago yung tilting niya.
Yeah. Oh.
Or even yung sun, nagdi-diminish na kasi yung niya
Yung diameter niya.
So, posibleng talagang totoo yung nararamdaman ko na hindi na kasi liwanag yung sikat ng araw. Anyway. Tapos ang nararamdaman ko na lang nainit ay dahil sa dahil sa greening effect, diba?
Oo, pero para pag-usapan pa natin yan, no? Bigyan natin ng panahon na namnamin yung ating mga kawais dahil 12:47 na ng tanghali. Hindi nyo ba namalayan yun?
Yes.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hatid ng UP Junior Marketing Association ang CHOW sa November 23, Friday, 6 p.m. hanggang 1 a.m. sa Mandala Park, Mandaluyong City. Ipagdiwang ang kulturang Asyano sa isang night market na puno ng fusion ng flavors, free-flowing alcohol at live performances. Lahat niyan at marami pang iba sa CHOW. Para sa ibang detalye, bisitahin ang tinyurl.com/upjmachow. Ito ay hatid sa inyo ng UP Junior Marketing Association sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Spend.
Ayan, nagbabalik na tayo muli sa Wise Spend. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ako ang inyong kawais, Paul.
At ako ang inyong Tita Jo. At bago tayo magpatuloy, meron tayong iparirinig sa kanilang lahat.
Yes, ano tayo? Song and dance number.
Song and dance number. Hindi, well, song lang. Song lang.
We'll be dancing in the studio.
Sabay kayo sa bahay o kung nasan man kayo, mga kawais.
Oras na magpasya kung saan ka pupunta.
Narinig po ninyo ang awit na oras na ni Corita. Very important itong ano, ito actually merong ages na version to eh, pero
pero mas gusto natin yung
original.
Yes,
kasi
si
Corita ang sumulat nito at lumabas ito sa panahon ng martial law. So very significant yung magdesisyon ka na oras na ang oras ay nasa isip lang. Ang takot ay nasa isip lang.
Ang daming levels of parang importance nito ng lyrics ng song na to. Hindi lang dahil or about time,
yes,
pero about the parang historical ano significance nito at
na,
the time.
Na you have to move now. You have to do something. So para napag-usapan natin kanina, pwedeng ano no, define ka ng dati mong ano eh, dati mong mga ginagawa no. So nag-accumulate ka na ng takot. Actually yung bata nga daw, dalawa lang ang pwede niyang katakutan. 'Di ba?
Yung
baby, yung mahulog siya at saka yung magutom siya. So yun yung dalawa lang niyang ano
na takot.
Takot no. At tapos yun yung magse-search siya. Unan, naiiwasan niya no. Pag nasa edge na siya, naturally, lalayo siya eh. Hindi siya tutuloy doon sa edge. No. May ganong instinct ang bata. At ganon din, hahanapin niya yung food. Pero, sa pagtanda natin, nag-accumulate tayo ng maraming takot. Mm-hmm. And part of that is to make a move for change.
Yes.
Ayan. So, napaka-significant ng oras na. No? Time is perceived. Time changes, time is relative. Pero at the end, magkakaroon ka ng desisyon sa oras mo.
Mm-mm.
Anong gagawin oras mo na, sa oras na yon?
Nahawakan mo yung oras mo.
Oo, hawakan
yes,
mo na.
Yes, I love that.
Mm-mm. Kaya kapag ano, kapag sinabi sa'yo, wala akong oras para dyan, decision yon.
Hindi oras ang nag-control sa'yo. Nag-decision ka na hindi mo siya bibigyan ng oras.
In turn, reflection rin siya ng viewpoint mo on your priority on that thing.
Yes.
May mga tao na marami talagang ginagawa.
Mm-mm.
May mga taong konti yung items dun sa list nila.
Mm-mm.
Pero yung kung paano nila mapoposisyon yung mga bagay na mahalaga para sa kanila.
Alin ang una?
Alin yung una, alin yung pangalawa, alin yung everyday mong gagawin. Alin yung once a month, once a year, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos ano eh, there's that reality, sabi nila, na hindi daw totoo yung you balance your time.
Mm-hmm.
But there is no such thing.
Walang balanced na parang schedule or anything like that?
Hindi. Ang punto, there is some, behind that idea is you prioritize things. Kailangan importante sa'yo, alam mo, anong goal mo talaga sa buhay?
Hindi pwedeng sabay-sabay.
Anong gusto mong patutunguhan? Hindi pwedeng a little of this, a little of that, pero walang direksyon.
Mm-hmm.
Just activities.
Ito yung parang ano, nasa book na ni Steve Covey, yung 7 Habits of Highly Effective People. Yung unahin mo muna yung big stones sa isang container before yung small stones.
And last mong ilalagay yung tubig.
Yes.
Kasi it can fill any hole.
Kaya napupuno yung ano.
Mas yung marami kang mailalagay in other words. Oo.
Ayan.
Sana ano, no, madami tayong na nabaon sa oras na to, sa isang oras na talakayan tungkol sa oras.
Nagamit natin na maayos ang ating oras.
Dahil na plano natin in advance.
Yes. Mm-mm. And very important ngayon ay paano natin i-manage yung natitira pa nating oras. We never know when the time will end.
Yeah. Yes.
We don't know. We have no idea.
Yes. Oo, pero ang mahalaga, habang hawak natin yung oras natin, i-take charge natin, ang kinin natin na oras natin to. At bago matapos yung ating oras, babatiin ko lang yung isa nating kawais na si Patrick na nakikinig ngayon habang habang siya ay gumagawa ng kanyang report.
At gusto din natin pasalamatan si Hannah.
Yes, ang ating kawais na si Hannah. Na nag-spend din ang oras dito sa ating test booth.
Sana'y nag-enjoy ka naman sa pag-assist sa amin bilang technician ngayong araw.
What?
Sana mula sa prod team.
Prod siya.
Maraming salamat para sa inyong paglaan ng inyong oras.
Mga kawais. Yes. At next week, ano ba ang pwede nilang expect sa oras na to?
Time management. Alam na natin na mahalagang oras at mahalagang nagpa-prioritize tayo. Mm-hmm. There is no such thing. Really, there's no such thing as balancing time.
Oo, at dahil alam natin na ang oras din ay isang resource na may political economic aspect, dapat talaga i-manage natin i-manage yan. Natin yan.
Tamang allocation lamang.
Ito po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong kawais Shane.
Ang inyong kawais Paul.
Na nagsasabing,
Paalam!
Wise Pella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.